facere. Suntem în capitolul, la capitolul 2, versetul 7. Sunt versete grele, adică nu grele, grele de înțeles. Adică cuvinte puține și urmări multe. Cuvinte puține și mii de cărți scrise care nu pot rezuma ce vor să spun aceste cuvinte puține. Versetul 7 din capitolul 2 la Facere zice așa. Atunci, luând Domnul Dumnezeu, țărână din pământ, a făcut pe om. Verset este un asemenea verset și în capitolul 1 al Facerii Omului. Al doilea verset al Facerii Omului sine. Pur și simplu, nu s-a făcut tot. Am zis și data trecută că zice, atunci luând Domnul Dumnezeu și l-a făcut pe om, luând țărână din pământ, l-a făcut pe om, verbul acesta l-a făcut, are înțelesul de plămădit. De, nu are înțelesul de făcut din nimic. Făcut din nimic, cuvântul acesta, care e foarte rar, verbul acesta, e folosit doar în capitolul 1, când zice că l-a făcut pe om și zice și a zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemenea noastră, când zice să facem, verbul acesta folosit este facere, are un înțeles foarte rar, deci un verb foarte rar, se folosește de câteva ori în toată Scriptura și are doar înțelesul de facere din nimic. Face din nimic, pur și simplu. Deci, ca și la noi s-ar folosește fiind creat. Dar nu creat. La noi și zice că a creat o mașinărie. Ei, nu, la evrei n-avea înțelesul ăsta cum e la noi. Deja la noi cumva s-a pervertit verbul și poți să creezi o prăjitură. Deci, nu? Dar e de la sine înțeles când zici că ai creat că folosești tu ceva nou, dar sunt alte chestii vechi care le adun la un loc acolo. Nu? Oricum, ou era înainte, dar creat o prăjitură și la evrei, cuvântul creat, acesta din nimic, este, are înțeles mult mai a face din nimic, are înțeles mult mai putere decât creatul nostru. Decât cuvântul. Nici nu avem un asemenea cuvânt care să... De aceea e și foarte rar folosit la ei, pentru că nu ai unde să-l folosești. Unde să-l folosești? Nu prea este. Cine face din nimic ceva decât Dumnezeu atunci când l-a făcut pe om și se mai folosește că la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Acolo se folosește iară, din nimic, știți? Deci la facerea omului, la facerea lumii, a făcut Dumnezeu, a început cerul și pământul. Și de aici încolo nu se mai folosește când a zis să se facă despărțitură, treaptele de jos și treaptele de sus, nu se mai folosește cuvântul. Se folosește cuvântul de a plămădească, să se facă, să se... deci se folosesc verbe care deja cumva dau de înțeles că acestea nu se fac din nimic. Că acestea au o sursă din care se fac. Dar la om și la facerea lumii se folosește verba aceasta, facere din nimic. Și aici, în al doilea capitol, nu se mai folosește verbul acela, ci se folosește atunci luând Dumnezeu, țărând din pământ, a făcut pe om, se folosește de facerea trupului. L-a făcut pe om ca trup din țărână și nu avea cum să zice să folosească verbul inimic, că îl făcea din țărână. Deci nu avea cum să-l folosească. Nu avea cum să fie folosit acum verbul acela, ci în înțelesul lui de plămădit. Deci verbul acela care are înțelesul de plămădit. La plămădit. O lară plămădește o oală și nu o face din nimic, o face din lutul din curte sau de unde l-ar el acolo ținut. Așa cumva, atunci luând Domnul Dumnezeu țărână din pământ și ziceam jocul trecută că unii dintre exegeții iudei, mai ales unii dintre exegeții iudei, deci cei care explică, rabinii necreștini care explică acest verset, că și ei explică, zic, când zice că a luat țărână din pământ, ei zic, poate că, să înțelegem, zice el, poate să înțelegem cumva că cea mai curată și cea mai deosebită parte a țărânei, a pământului, se trăie din țărână. Dar nu are niciun temei în ceea ce spune. Țărână, în traducerea e și la evrei și la noi. Deci, cuvântul tradus de la evrei sau din Septuaginta, din greacă, are aceeași înțeles ca și la noi. Adică țărână, partea cea mai neimportantă. Deci, ce faci, mă? Stai în țărână? Te joci în țărână? Nu zice că te joci în aurul pământului. Sau te joci în carbonul transformat în antracit și nu mai știu ce. În nimic deosebit al pământului. Și în pământ simplu, țărâna cea mai țărână, aia care se face praf și pulbere și o suflă vântul. De țărâna aia e vorba, de cea care e cea mai superficială, cea mai la suprafață. Părinții creștini, cei care explică cuvântul, chiar nu vor deloc să, vedeți, evreii aveau puțină mândrie așa, cum domeni, țărâna din pământ. Se poate chiar așa. Trebuie să fie acolo niște multe substanțe. Și de fapt acum, cei care medicina până urmă poate să dea dovadă, să dă dovadă, cum zicea odată trecută cineva, că omul ar costa, nu știu, $20 sau cât, dacă ar fi să fie transformat în substanțele chimice pe care le conține și vândut. Nu știu câți litri de apă plată, nu știu cât, dar nici măcar aia nu știu cât de bună de... Așa? Și s-ar vinde cu, nu știu, cred că am greșit, sau în ceea ce n-au, $1 sau $20, nu mai știu, oricum. Puțin, ce contează 20, 200 și dacă ar fi 200 și tot ar fi sunat de puțin. Până la urmă, nu-i făcut nici din aur, nici din platină, nici din chitlimbar, nici din... Și făcut din niște substanțe foarte simple, care formează țărâna pământului. Adică, nu neapărat țărâna pământului asta vizibilă, dar pământul este cel mai simplu, în înțelesul lui cel mai simplu. Aceleași substanțe pe care și le extrag sau pe care le conțin și plantele care își trag seva din pământ, aceleași substanțe pe care le putem găsi și în ciuperci, cam tot pe acolo, cu fosfor, cu ce găsești și pe acolo. Și părinții creștini, ei insistă de faptul că nu, chiar țărâna din pământ e că cea mai neînsemnată parte a pământului, lângă Dumnezeu, simplă țărână, și prin asta nedându-i în sine trupului importanță excepțională. Adică nu-i dă trupului Dumnezeu importanță excepțională în sine, El în sine. Ca lucrător și făptuitor împreună cu trup, cu sufletul, ca împreună lucrător cu sufletul, El devine de o valoare inestimabilă. Trupul are și El valoare inestimabilă dacă e împreună lucrător cu sufletul. Dar așa de unul singur, El în sine nu are o valoare prea mare. Adică nu are, pe când sufletul, și aici zice, atunci Domnul Dumnezeu țărâna din pământ a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie. Aici putem vorbi mai mult, deși ne-am reamintit și am mai spus într-un fel sau într-altul. În unele traduceri zice și a suflat suflare de viață în nări, dar nu are temei în traducere, că nu în nări, că nu e niciun de acolo în nări. Dar oamenii, în anumite traduceri, cumva au zis, doamne, cum se sufle? În nări. Pe unde intră suflarea? În nări. Și au folosit cuvântul ăsta. Dar nu are, deci veți găsi, poate, nu le traduce mai vechi sau așa, și traducerea asta, dar nu are temei, iar zice, traducerea clară ar fi, a suflat în fața lui suflarea de viață, în fața lui. Asta nu înseamnă neapărat fața în sine, numai fața. Asta înseamnă, are multe însemnătăți și multe înțelesuri așa deosebite. Nu neapărat că fața omului, numai fața lui așa, aici în regiunea asta suflată. Adică, una dintre ele este că sufletul niciodată nu are ascunzișuri. Nu vine, exact cum zice Mântuitorul, știți că noi suntem după chipul Mântuitorului și Dumnezeului nostru. Că zice, eu sunt ușa, eu sunt păstorul cel bun, cei ce au venit înainte de mine și au sărit pe de alături, din spatele staului, pe nu știu unde, sunt fur și tâhar. Eu sunt păstorul cel bun și eu chem oile mele și eu vin pe față, eu vin direct, eu vin fără ascunzișuri, fără să mă dau pe de alături, fără să mă... Deci cumva, cum am zice, parcă Dumnezeu când spune lucrul ăsta, deși, trebuie înțeles și înțelesul acesta, că a suflat Dumnezeu, nu neapărat că a suflat așa unde de aer. Deși noi oamenii, după aceea ne folosim de acest cuvânt și noi suflăm asupra pruncului la botez, această suflare, ca suflat, suflare de... verbul acesta mai e folosit de-abia, în înțelesul acesta, este folosit de-abia în Fapte 2 cu 2. Acolo se zice și s-a auzit suflare de vânt care vine repede, la Duhul Sfânt care venea la Rusal. E același verb, exact același. Nu se prea mai folosește de acolo până aici. Dați seama, de la Facere 2 cu 7 până la Fapte 2 cu 2, acum nu vreau să fim așa ca niște un tot 2 cu 2 și 7 cu 2 și nu știu ce. Dar oricum, ca să înțelegeți, deci o mie de pagini nu se mai folosește verbul ăsta și se folosește ca înțeles de suflare, de vânt care vine repede. Și părinții se foloseau foarte mult de lucrul ăsta și ziceau, chiar Sfântul Serafin de Sărop zice, Dumnezeu a suflat suflare asupra Lui, am putea zice că este Duhul cel Sfânt care a împodobit sufletul. Și cumva dădea de înțeles și zicea, ca și cum omul într-un fel, prin zidirea lui, avea într-un fel sau într-altul suflet, un fel de suflet, cum au animalele, zicea, zic unii părinți. Dar acest, un fel de suflet așa, neînsuflețit, un fel de suflet, un fel de suflare de viață, care se lășuiește tot de la Dumnezeu în natură, în fire, și care cumva face să crească, face să sporească, face să... să existe ceva. Și el zice, iar ceea ce a suflat Dumnezeu în plus la om este darul Duhului Sfânt. L-a îmbrăcat pe om de atunci în Duhul Sfânt. I-a dat podoaba Duhului Sfânt, care mai târziu când a pierdut-o, el s-a văzut gol. Asta era ceea ce pierduse el atunci. Că nu îi se spune că l-a îmbrăcat după aia niște haine și nu știu ce. Îmbrăcămintea în care era el îmbrăcat era tocmai această suflare de viață. Dar asta e părerea unora dintre părinți. Aici sunt lucruri foarte fine, foarte subțiri. În general, toți cap de acord în frunte cu Sfântul Ioan Gură de Aur, în frunte cu mari părinți ai Capadociei, că este sufletul. Și că este sufletul. Asta a suflat Dumnezeu asupra omului. Asta a dat într-un om, că asta ar fi traducerea. În primul rând este sufletul. Tertulian și Origen, mai ales Origen, care au sedat de inteligență, și care punea totul pe inteligență și pe minte și zicea, Dumnezeu nu poate veni decât prin minte, omul se distinge de toate celelalte ființe, de toate celelalte și aseamănă Dumnezeu prin inteligență, prin minte, prin subțirimea înțelesurilor, prin faptul că are cugetă. Cum mai târziu și alți filozofi l-au definit pe om prin cuget. Cuget, deci există. Și Origen și Tertulian ziceau, suflarea această viață, cu siguranță, este inteligența, mintea, în primul rând. Bine, acestea sunt nuanțe. Majoritatea, tot la un loc până la urmă, spun că cel de fapt ce s-a suflat este sufletul, care este altceva decât trupul, care este dincolo de natură aceasta zidită din pământ, care este altceva, care este de la Dumnezeu, dar nu este din ființa lui Dumnezeu. Aici au fost iară mulți care au zis, deci sufletul este din Dumnezeu. Deci suntem, într-un fel sau într-altul, un fel de politeism, așa, nu știu cum să zic, adică ești un Dumnezeu major și el ca un foc central care dă scântei de la toți în jur și sunt bucățele, acestea cumva au ceva și din gândirea orientală, acestea au fost multe secte, multe bisericuțe care au gândit așa, că noi suntem părți din Dumnezeu. Într-un fel sau într-altul revine asupra unui asemenea gândit Hegel, care zicea că noi suntem un fel de Dumnezeu, divinitate alienată. Adică divinitatea, la un moment dat, zice el, s-a plictisit așa de sine, de perfecțiunea sa, e greu de explicat cum s-a plictisit, acum a ajuns la starea aia de degradare și o parte din divinitate s-a alterat și s-a transformat în natură, în tot ce vezi, deci totul e un fel de panteism, totul e Dumnezeu, ceea ce nu e adevărat, deci nu, asta nu e creștinismul, să nu credeți cum. Deci nu, eu vă spun ce spunea Hegel. Și deci la un moment dat, o parte din divinitate se alterează, se transformă în lumea aceasta toată, în zalea sine sfârșită, în tot ce vrei, și în această parte divinității care s-a alterat de sine și s-a îndepărtat de sine, există fornirea plină de foc, de întoarcere spre sine a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se întoarce spre sine zidind aceste ființe cugetătoare care omul și care tot el, dar zidește pe om, care tot el, dacă are puterea de a se întoarce spre sine, dar îl întoarce Dumnezeu la sine însuși. Oh. Oricum îi dăm omului o șansă extraordinară. Deci, e din mare ajutor la Dumnezeu, e și Dumnezeu în regăsirea sinelui. De fapt, aici de fapt aici se întâlnește cu orientalismul și cu toate că noi suntem de fapt niște mici Dumnezeu. Noi nu avem nevoie de Dumnezeu cel mare, că noi de fapt avem niște puteri incredibile în noi înșine, cum trebuie să le activăm. Asta zic orientalii. Și nu, nimic din toate astea. De aici numai din versetul ăsta pot pleca toate greșelile acestea. Și au fost bine mărturisite și scrise și cărți întregi despre, plecând de la nici greșeli care pleacă de aici, de la înțelesul acesta. Unii zicând că și folosindu-se, punem și de un cuvânt al Sfântului Grigorie de Nazianz, care ajunge să zică că noi suntem scânteie din focul divin și suntem parte din Dumnezeu, dar după aia reglementează și spune în ce sens și cum și că nu suntem, că suntem zidiți de Dumnezeu, că suntem voiți de Dumnezeu, dar nu suntem ființă din Dumnezeu. Adică nu cum este Fiul și cu Duhul Sfânt. Știți? Fiul și Duhul Sfânt au aceeași ființă cu Tatăl. Nu, omul nu are asta. Nu e așa. Nu poate fi așa. El este zidit de Dumnezeu, asemănător cu sine. Dar de aici încolo întreb un greșel dacă vrei să înțelegi ceva.
Da.
Da.
Vreau să întreb de ce unii din acest verset înțeleg greșit nemurirea sufletului și fac muritor, de fapt.
A, da, să vedeți, legat de nemuritor. Să vedeți ce...
Și confundă suflarea aceasta de viață cu viața omului
da, da, da. Păi, tot de aici pleacă. Că da. Zice, domnule, ce o suflare de viață? I-a dat așa o viață. Că era așa adormit acolo în lut. Și eu să și eu sunt trezit. Și la un moment dat,
domnule, și așa da. Și moare cu totul, la moartea trupească.
Și ăștia sunt iehoviștii.
Da.
Da, iehoviștii susțin asta. Sunt foarte puține secte în vechime care susțineau așa ceva. Evrei, în frunte cu saducheii, susțineau prostia asta, dimensia. Adică, nu toți evrei, saducheii, partidul acesta saducheii, nu credeau în înviere. Erau foarte puțini, dar nu credeau în înviere. Ei, iehoviștii continuă această nebunie a evreilor saducheii. Uitați aici, zice așa. Și-a făcut Dumnezeu pe om și a suflat, deci, atunci, luând Dumnezeu țărănii pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie. Dacă ei să intrăm în detalii, în subțirimea traducerii și înțelesurilor, noi știți cum e cu traducerea asta? Dacă o lăsăm numai așa și dacă nu mergem mai puțin în profuțime și dacă nu înțelegem textul așa, e ușor pentru cei care știu ebraică, știu greacă, știu și pot să... Sau pentru ceilalți să creadă părinților că au înțeles lucrurile astea și le-au studiat și le-au înțeles și în Duhul lui Dumnezeu, numai că au știut. Le-au înțeles în Duhul lui Dumnezeu și nu le-au cugetat fără de ajutor dumnezeiesc. Că când zice și l-a făcut omul suflet viu, cea mai apropiată traducere de suflet viu este suflet nemuritor. S-a făcut omul ființă vie. Deci nu numai s-a făcut ființă. Nu numai că există, de atunci există și s-a făcut, insistă asupra cuvântului și s-a făcut omul suflet viu, ființă vie. Mai zic o dată. Zice, și-a suflat în fața lui suflare de viață, deci insistă asupra faptului că este o suflare de viață. Dumnezeu este viață veșnică. Suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie. Deci nu numai că s-a făcut ființă. Ia gândiți-vă, te zice de multe că sunt ființe, și mâinile ființă, și fizica, și de ce să mai zică vie, nu? Că, ei, dacă intrăm în detalii de traducere etimologică, luată etimologic, așa, cel mai apropiat înțeles de ființă vie, mulți zic așa, ființă plină de vigoare, plină de, alții zic, dar cea mai bună traducere toți nemuritoare este, care nu are moarte, asta ar fi, care nu are moarte. Aici, de fapt, se spune că sufletul nu moare. Deci s-a făcut omul, ființă vie. Dar și cum ar putea suflă Dumnezeu? Nu numai că zice, vă dați seama, până acum toate le-a făcut Dumnezeu zicând. Să se facă, nu știu ce. Să se facă asta și asta. Și într-un fel sau într-altul își au putere și se susțin în cuvântul acela. În ce a zis Dumnezeu, să fie acele lucruri. Să se facă acele lucruri. Și s-au făcut prin cuvântul Dumnezeu din nimic. Sau din ceea ce era deja făcut, s-au zis. Îngerii și lumea, la început, lumea în sine s-a făcut fără cuvânt. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Deci, n-a zis Dumnezeu, acum să fie cer și pământ. Credeți? Din nimic. Și care n-au acestea n-au moarte. L-a făcut Dumnezeu din nimic și n-au moarte, nici cel nici pământ. Ele vor fi un cer nou și un pământ nou, dar ele nu au moarte. Nu vor dispărea. Da, vor arde de istof și altă, dar ele se vor schimba în cer nou și pământ nou. Așa omul a suflat asupra lui suflare de viață ca suflet, suflet. Și n-a zis nimic. Nu m-a constată și s-a făcut așa cum zice acolo, așa cu Dumnezeu, cerul și pământ. Și aici și s-a făcut omul ființă vie. Asupra lui suflare, măcar dacă ar fi zis numai suflare. O suflare așa. Dar nu, suflare de viață, care conține, ține parcă imortalitatea, nemurirea. Ce poate să fie Dumnezeu viață și să moară, nu? Suflare de viață pe Dumnezeu și pe acela să moară. Nu poate. Și s-a făcut și după ce zice că e suflare de viață, zice și s-a făcut, insistă încă o dată și zice, s-a făcut omul ființă vie, care are și înțelesul acesta nemuritoare. Ce să mai... Și ce să mai zice după aceea, când însuși Mântuitorul, când vin saducheii și zic că a cui va fi soția? De ce veni să răie să zică? Bă, știți, Mântuitorul, știți că la noi este Mântuitorul, Doamne, prorocule, învățătorule, învățătorule. Știi, învățătorule, că la noi este obiceiul, ca dacă moare un om și nu lasă, nu are copii, pentru legea leviratului dată de Moise, pentru că v-am spus că atunci era foarte important să ai urmaș. Nu exista pentru ei viață dincolo. Sau dacă exista, exista un șeol. Deci nu avea unde să se realizeze dincolo sau să facă ceva dincolo. Aici era să fii binecuvântat, aici era să ai copii. Era lucru mare să ai urmași, măcar pe ei, prin ei, urmași ceva după tine. Așa era atunci. Și zice, așa dăduse Moise lege, dacă moare omul nelăsând copii, ca să nu ceva după fratele, să ia... Știu că acum pare barbar lucrul ăsta, atunci nu pare așa de barbar. Pare barbar acum, deși mulți îl practică. Să ia fratele mai mic, femeia, și sau celălalt frate, și să ridice copii pentru fratele său, și zice, deci așa au fost 7 frați, și a murit primul frate, n-a lăsat urmaș, al doilea, al treilea, n-a lăsat urmaș pentru frate. Ei probabil că aveau urmaș cu soțiile lor. Dar n-a lăsat urmaș pentru fratele acela. E, și zice, acum dacă ea a trecut de la unii la alții așa. A cui va femeie la înviere? Asta era șmecheria lor. Ei ziceau, uite, deci tu ce complică lucrurile înviere asta, dacă voi credeți în înviere. Asta vrea să spună acești saduchei, care nu credeau în înviere. Deci, uite ce complică lucrurile. Păi și a cui mă? Mă dați seama ce de mandată să fie acolo. Ia mea. Deci asta vedeau ei. Așa. Și ei veneau să vină pe Hristos cu șmecherii de astea. Și atunci Mântuitorul zicea, rătăciți neștiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, că atunci la înviere nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci vor fi ca îngeri în ceruri. E ca și cum mai spune, deci rătăcind neștiind Scripturile, adică sunt multe locuri în care se spune despre asta, că altceva este acolo. Isaia vorbește excepțional despre Împărăția Cerurilor și ce va fi acolo, dar ei nu știu Scriptura, adică nu-i interesa. Și nici puterea lui Dumnezeu, adică voi vedeți puterea lui Dumnezeu așa mică, slabă, tot așa, știți cum vedem noi din cărțile astea protestante, cum e Împărăția Cerurilor, tot așa, o bibliotecă frumoasă, cu camere în care stau tineri îndrăgostiți, struguri pe afară cu... Se plimbă printre rândurile de struguri, struguri mari, 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 smochine mari, 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 totul e mult, mult mai mari, sunt mult mai mari, dar lucrurile sunt cam tot așa. Probabil că tot vezi nevoie ca de sine animatică, dar în casă așa nu te doare și te refaci la loc și n-ai nicio problemă. Adică ceva de genul ăsta e împărăția și a privi așa, Dumnezeu zice, rătăcii, neștii Scripturile și puterea. Deci ei priveau că tu învii, dar tu le pornești după ce ai înviat cu aceeași patin, cu aceleași probleme, cu dormie a ție, a meu, a tău, cel mult o să fie mai liniștit ca autor de unde se ia. Adică, pentru că sunt smochine mari, sunt de toate, acolo nu o să mai fie criză, știți? Adică, ceva de genul ăsta. Da, ei veneau cu ideea că bine, nu o să fie criză și așa, dar femeia, a cui va fi? Adică acolo nu o să mai e, păi ce face? A cui va fi? Și așa priveau și Mântuitorul vine și zice, rătăcii neștiind Scriptură, nici puterea lui Dumnezeu, adică voi așa vă imaginați ca și mai ce Dumnezeu, voi așa vă imaginați în toate chiar vai de mine, și zice, deci acolo nici nu se însoară și imediat zice, nici nu se mărită. De ce zice imediat și nu nici nu se mărită? Că ar fi, dacă ar fi zis că acolo nu se mai însoară, imediat din toată femeia ar fi rămas așa cum ei și vreau, este bărbat, este nu știu ce. Femeia a rămas pe planul 2, deci nu mai ce că dorește femeia să mărite, aia nu contează. haraiul mahomedan, adică femeia o să fie în grupuri așa și bărbații să aibă acolo haraimul și nu știu ce. Și Dumnezeu zice, ca să nu cumva să strecoare asemenea idee, cer, ca și acolo, nici nu se însoară, nici nu se mărită, deci nu vor mai fi, îi pune pe același picior de egalitate absolută, nici, deci ca și mai ce sufletul bărbatului se schimbă, se face ca înger în cerul, și sufletul femeii se face, ci vor fi ca înger în cerul, și unul, și celălalt vă fi, nu? Iar voi bărbați veți ca înger în cerul, iar femeile vă vor sluji. Vă dați seama ce, ce diferit ar fi toată rânduiala lumii și imaginea creștină asupra lumii, dacă Hristos nu m-au o chestie nu putem spune acolo, sau adăuga așa, că iar femeile vor fi și ele de acolo. Nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci vor fi amândoi ca îngeri în ceruri. Adică vor avea aceeași slavă, aceeași mărire, aceeași cinste și nu vor mai fi diferențele acestea, rupturile acestea între bărbați și femei, așa cum sunt acum, dualitățile acestea. Despre asta vorbea și pe aceea imediat zice iară despre Dumnezeu, care, iară cuvântul Dumnezeu care a zis că eu sunt Domnul Dumnezeu lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. N-ați auzit? Adică și Dumnezeu este Dumnezeu celor morți? Sau este Dumnezeu celor vii? Și aici cumva Dumnezeu însuși zice, deci dacă Dumnezeu zice că este Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul Iacov, și el așa se definește, și Avram și Isaac și Iacov muriseră. Muriseră de mult când zice Dumnezeu asta, zice lui Moise, zice multor altora, și muriseră de mii de ani. Și zice, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul Iacov și el se definește în funcție de acești morți, nu? Și zice, și dacă Dumnezeu zice așa, Dumnezeu este Dumnezeul celor morți sau Dumnezeul celor vii, le zice Mântuitorul. Deci nu numai că vor învia, ca și cum ar spune, nu numai că vor învia, ei sunt vii și acum. Înțelegeți? Deci dacă Dumnezeu se definește în funcție de ei, înseamnă că ei sunt vii. Și nu numai că după aia dă și pilde și zice și îl duce în sânul lui Avram. Deci Avram e viu, iar bogatul, iar săracul, sufletul lui este dus în sânul lui Avram, care există, e viu, e tot ce vrei. E în sine, Avram acolo și așteaptă, deci e viu. Deci cumva lovește în această nebunie, că și cum au murit ca așa, la a doua venire, atunci, dacă vie și cine vie, dar numai Dumnezeu hotărăște. O prostie. Sufletul este nemuritor. Și despre bogatul acela nu spune că a murit sufletul lui. Iar bogatul a murit și a fost îngropat și pe aceea spune de sufletul său care se chinuia în iad. Dar sufletul lui exista. Înțelegeți? El nu moare. Nu moare. Este nemuritor. Nu moare. Asta este înspăimântător. Că nu moare. Că e ușor așa. Moare și gata. Scăpăm așa ca de tip yoghin, așa. Într-un fel de maia. Nu are cum. Nu există moarte în când Dumnezeu zice și-a văzut Dumnezeu că sunt bune foarte. Nu are cum să fie moarte. Și pot o moarte unde sunt bune foarte toate. Nu există moarte. Moartea apare odată cu căderea omului. Dumnezeu și spune, de vei face aceasta, cu moarte vei muri. Vorbim de moartea, în primul rând, a sufletului, pentru că una este moartea sufletului și nu e moarte desăvârșită, adică mor și gata, ci moartea sufletului este despărțire de Dumnezeu, dar nu, el nu moare, el se chine. Auziți cum zice Dumnezeu. Veniți binecuvântați Tatălui meu și moșteniți împărăția cea pregătită vouă până la sfârșit, de la început, de la întemeierea lumii. Și zice, deci veniți binecuvântați să trăiești și moșteniți. Acesta este ce binecuvântat. Asta e viața. Să fii binecuvântat, să moștenești și să trăiești cu Dumnezeu. Să fii împreună cu Dumnezeu, asta e viața. Deci asta. Și aceea, plecați la mine peste maselor cu foc cel veșnic, pregătit îngerilor, diavolului și îngerilor lui. Dar este și în altă parte, așa, și în altă parte zice, și voi merge, și vor merge cei și-au făcut cele bune la viață veșnică, deci bunătatea are perspectivă desăvârșită viața veșnică, care ar avea traducere și mai bună, viață fără de potar, adică viață care nu are limite de tipul ăsta, dacă nu știu cum să spun. Tot ce poate să fie limitat în viața noastră, tot ce poate să fie îngrădit, nu mai există graniță. Știți? Fără de potar, este un punct extraordinar. Deci, și vor merge cei ce au făcut cele bune la viață fără de potar, nu mai în veșnicie. Noi tot timpul o vedem numai așa, în veșnicie. Adică, așa, o chestie. Dar nu e numai așa. Sunt mii de dimensiuni ale lumii. Noi avem numai două, ca și caii. Știți, care văd numai așa. Adică spațiu și timp. Noi vedem numai acestea. Sunt mii de dimensiuni pe care nu le puteai imagina. Ei, acelea nu vor mai fi ca hotărnicii așa pentru noi. Credeți? Și Dumnezeu se dezleagă de Dumnezeu l-a închis în acestea din dragoste pentru că omul luase razna. E mult de spus aici. Deci nu am schis din răutate. Din dragoste am schis în cele două dimensiuni, spațiu și timp. Sunt ca niște ochelari de soară. Și noi vedem totul prin ochelari de soară. Ca și mai vedea totul prin ochelari de sudură. Și vezi numai negru, negru sau puțin mai alăburiu. Ați văzut, nu știu dacă v-ați spus asta. Deci, dacă te uiți fără să te uiți la sudură, de-abia aveți ceva negru, negru, negru și puțin alăburiu unde e mai alb, așa, dar puțin. E cam așa vedem noi în spațiu și timp. Pe dacă iei dintr-o altă față de sudură de față, vezi mii de culori. E incredibil, domnule. Păi sunt mii de culori. Eu credeam că să mă albuiu ceva așa. E așa să vă închipuiesc, să se numai mică măsură a vieții de fără de potar de care vorbește acolo. Și zice, iar cei ce au făcut cele rele spre o sândă veșnică, spre o sândă veșnică, nu ce spre moarte veșnică. Deci opusul vieții nu este moartea. Când Dumnezeu zice, cu moarte vei muri, zice, va muri sufletul tău. Dar când zice, va muri sufletul tău, nu înseamnă că va dispărea. Asta ar fi chiar destul de liniștitor în felul așa, ai scăpat. Sufletul tău nu are moarte. Sufletul tău nu poate să moară. El este suflare din suflarea lui Dumnezeu. Este, l-a făcut Dumnezeu suflet viu. Suflet nemuritor. Suflet plin de viață nemuritoare. Aici părinții vorbesc foarte mult și când zice suflet viu, de ce zice Dumnezeu suflet viu? Și zice, este una dintre calitățile sufletului omenesc. Vioiciunea, iubirea, tot ce ține de faptul de a nu rămâne pe loc, de a nu rămâne așa într-un statism de la obositor și plictisit, într-o nepăsare, uitare, neștiință. Vedeți că toate aceste nepăsare, uitare, neștiință au așa un statism. Nepăsare. Uitare. A? Nu știu. Neștiință. Toate acestea au, sunt mari uriași care se luptă cu omul. Aceasta e moartea. Aceasta e o sândă a sufletului. Sufletul nu e așa. Înțelegeți? Când zice Părintele Stăniloae că Dumnezeu a venit în lume ca să învețe din nou pe om responsabilitatea, adică omul nu-și mai asuma, nu se mai cunoștea pe sine, nu mai știa ce trebuie să facă, nu mai știa ce e responsabil și irresponsabil. Nu știu. Responsabilitatea înseamnă așa, vieciunea sufletului. Ca și cum s-ar trezi un copil la școală, măi, trebuie să învăț, măi. Până atunci am făcut toate prostiile, se jucau pe calculatorul, lua droguri, făcea cimplate. Eu trebuie să învăț, să-mi iubești mama, să-mi iubești tatăl, să mă fac omul lui Dumnezeu, să... Deci din toate așa se trezește sufletul, înțelegeți? Aia e sufletul viu, așa se închipuiți. Sufletul viu n-are somn, n-are odihnă, iubirea n-are odihnă, că acum să mă culc. Eu dormeam, dar sufletul meu vedea, inima mea vedea, se zice încetarea cântărilor. Neîncetat. Asta e de fapt și veșnia inimii. Adică, nu mai dorm, ce era somn? Dintr-o dată, inima ta veghează ca mâna milului să se atingă de clanța ușii sufletului tău, de zăvorul, că e prea urât clanța. De zăvorul, pagănirea la cotoran. Zăvorul sufletului tău, de... Nu știu cum să zic, nu mai este altă sinonimă. Așa. Și cum zice cântarea cântărilor, că auzi când s-a atins de zăvorul ușii și repede s-a uitat și nu mai era, dar... Da, nu mai continuă. Oricum, această stare de trezvie neîncetată a minții, de care vorbesc părinții, de care vorbesc cei care s-au înhămat la cu Dumnezeu cu dor, așa, care nu mai au o nepăsare, o uitare, o neștiință față de ceilalți, de oameni care deja se asumă vina întregii lumii, într-un fel sau altul, de dragul lumii, nu că neapărat ar avea-o ei în sine, dar și asumă ei, pur și simplu, doare pentru celor. Așa cum Sfântul Siluan, când venea și mea și spunea că e un nenorocit fratele nu știu care, că mi-a făcut nu știu care, el că te-a în nevoie și iartă-mă în locul lui. Uite sfatul Metanie, iartă-mă. Adică el își asuma ce făcea ăla, nu știu cine, Vasilică Cuznici. Să știți, nu e oarecare. Nu vorbesc de Teodor Cuznici. Și își asuma el. El, ca și pe da ce vine ai tu? Dar el își asuma, nu știu, se simțea responsabil. Dom'le, poate că și datorită mie, poate dacă știam să vorbesc, poate dacă știam să mă rog mai bine. Dacă ochii mei oglindeau mai bine veșnicia cerurilor și bunătatea lui Dumnezeu, poate că el nu făcea asta, nu? El își asuma, el se simțea responsabil față de omul, nu era nepăzător. Ce o să mă numai? Ba rău? Trage de câteva la punct, rezolvă treaba. Adică nu putea să fie așa nepăzător. Acești oameni aduc așa această neodihnă, odihnitoare a sufletului. De fapt, isihia aceasta de care se vorbește, isihas, isihia aceasta, liniște asta la care ne cheamă așa este rugăciune încetată, într-o traducere foarte simplă, ar fi liniștea neliniștii. Liniștea continuă e neliniște. Adică liniștea de a fi tot timpul neliniștit. Asta e mare liniște. Să fii tot timpul neliniștit, dar nu te odihni, dar nu te-ai liniștit, așa cum zice Lucian, așa cum zice Liceanu, că încredenirea în proiect. Prostie este încredenirea în proiect, zice el. Știi că încă nu ești așa în proiectul în care ai fost. Te-ai gândit că hai și așa. Și gata, asta rămâi și nu îți pui probleme și nu te ridici mai mult. Și nu vrei mai mult, ești mulțumit cu tine însuți. Nu tragi nicio concluzie. Nu e așa. Ei, sufletul nu e așa. El este viu. Sufletul nu vrea să rămână în încremenire de felul ăsta. El nu poate fi prins în încremenire de felul ăsta. El și în asta se asemănă cu Dumnezeu. În asta e după chipul lui Dumnezeu, că el viu. Pe Dumnezeu nu poți fi de oricâte atribute și criterii. Nu știu ce ai putea face acolo. Ai putea să încerci să-l prinzi, să zici este și tot nu-l prinzi. Adică este viu. La Ierusalim când vine ca lumină, vine odată ca stâlp de foc, odată ca nor, odată ca... Nu este plictisitor. Dumnezeu vine într-un nou, se schimbă. E altceva. Nu neapărat că e așa un ahtiat după noi mode. Să fie tot un nou. Nu. Este înnoitor, este schimbător. Cei ce au trăit măcar o dată, suflarea, măcar așa, epidermica Duhului Sfânt, știu ce noițe simt, ce nuanță de lumină și de noutate capătă de toate lucrurile, tot ce părea până atunci plictisitor și obositor, se umplu de viață. De fapt, cântările de la Pentecost, de la pogorârea Duhului Sfânt, zic, Duhul Sfânt cel ce însuflețește sufletele, le umple de, le însuflețește de face ceea ce a făcut Dumnezeu când a zis și l-a făcut pe om suflet viu. Ca și mai aici, l-a făcut suflet însuflețit, adică nu știu, l-a însuflețit, așa, l-a umplut de viață. Știți? Când e cineva, măi, dar ce însuflețit e ăsta? Așa, însuflețit. Adică nu ai, despre ei ziceau marii părinți că diavolul este o mare plictiseală a întregii lumii. El este plictisitul lumii. El de fiu zice, el este căscatul întregii lumii. Dar nu căs, nu în sensul cum ești tu, mă, căscatule. Nu. El este ca un căscat al întregii lumii. Adică, iar totdeauna o să fie și avea să șoptească, a, aceleași lucruri vechi. A, nu o să poți face nimic. Oricum Dumnezeu vrea rău. Oricum, toate poveștile acestea care te duc la plictiseală și la statism și la cădere este la diavol. Tot ce vine și înnoiește sufletul și te pune iară pe... și te face să fii noit, să fii schimbat, să vrei din nou, să pui început. De aceea părinții ce au puneau început tot timpul. Ca și cum ar chema Duhul Sfânt încetat, iară, însuflețește-mă, dă-mi iară înnoirea aceea. Asta era ce vreau ei, ce căutau ei. Și bineînțeles că un suflet care caută această înnoire și până au început, bineînțeles că Duhul Sfânt venea. Adică, da, măcar o dată, măcar din când în când, oricum de mii de ori mai des decât la noi, care nu vrem să schimbăm. Și da, e bine și așa. Adică, aceasta este, pe scurt, așa, ceea ce zic mulți, în multe cuvinte, mulți dintre părinți legat de sufletul viu. Adică l-a făcut om suflet viu, care nu se plictisește, care urcă din... de care Sfântul Ioan Damaschinul spunea că vedea toată rânduiala raiului în care l-a pus trepte de urcare neînceptată spre Dumnezeu în tot. În tot. Deci toate le vedeau urcând spre Dumnezeu. Din toate se urca spre Dumnezeu. Nimic nu-l cobura, nimic nu-l plictisea, nimic nu-l lăsa pe loc. Totul îl urca. Știi, nouă, ni se pare acum, asta e obositor, îngrozitor. Da, dar ca și mai spune, cum de nu obosește inima mea? Nu vedeți că Dumnezeu face lucrurile acestea cele mai proprii ale noastre, mintea și inima, care nu încetează niciodată, ele sunt după chipul sufletului. Mintea noastră nu stă deodată în loc și zici, mai ce am obosit atâtea gânduri. Nu prea zici că eu am mers înainte, își vede treabă. Bine, obosești de gânduri rele, așa. Dar, în general, dacă sunt gânduri cât de cât, obosește, le merg înainte. Și ai obosit deodată, nu ai obosit și... Dar inima obosește, măi, cred că am obosit de prea multe ori în ultima jumătate de oră. Nu. Eu parte, în continuare. Acestea sunt chipuri ale sufletului. Și mintea și inima sunt chipurile văzute exterior ale sufletului interior. Adică care nu obosește să urce în încetat, să se înnoiască în încetat. Asta e firea lui. Așa e el. De aceea atunci când dobândești cât de puțin Duhul Sfânt și simți înnoirea aia încetată, de fapt îți regășești puțin din chipul sufletului tău, știți? Atunci parcă te întorci acasă. Aaa, dar și cum? Dintr-o dată... Nu știu cum să spun. Ca și cum atunci ai dat cu un băț așa în iarbă și ziceai că costești iarbă și mă... dărâmai iarbă, dita mai frumoasă și în altă costreie, așa, o dărâmai pe jos și nu făceai nimic, că nu o tăiai și dintr-o dată te trezești ca aici cu coasă în mână și știi să și cosești și toate, așa, folos. Și ce-aș citit învierea, așa, lui Tolstoi. El face acolo într-o de teologie și filozofia cositului. El așa zice cât de unit este om așa parcă cu ființa, cu natura, cu lucrurile, cu Dumnezeu, cosind. Așa. De-aia am folosit acum cu cositul ca am găsit la el așa o... Deci parcă se odihnea în cositul acela, se odihnea în lucru care se vedea că se făcea, se lucra, se schimba, devenea. Nu te dai cu poata numai așa și nu se făcea nimic. Adică și de multe ori viața noastră simțim că este ca și cum ai dat boata în iarbă și nu faci nimic și nici o tai și nici o cosești, numai o bătucești acolo și așa simțim viața noastră pentru că nu avem Duhul acela Sfânt și nu-L chemăm. Pentru că Sfânt Dumnezeu de fapt ne învață ca și să trebuie să-L chemăm. Acesta trebuie să-L cerem în sufletele noastre. Duhul acesta Sfânt care noiește și sufletește sufletele. Într-un fel Sfântul Serafin de Sirop nu greșea, deloc nu greșea când zicea că este Duhul Sfânt cel care a fost atunci coborât peste om. Dar este, e ca și mai zice, sufletul a fost dat atunci omului, dar nu un suflet obișnuit oricum, ci sufletul un sufletit de Duhul Sfânt. Adică, așa cum și este sufletul omului, adică sufletul omului nu poate fi altfel, el este văduvit când îi se ia Duhul Sfânt, el este singur, el este obosit, el este înfricoșat, el este slab, el este, cum sunt în toți. Știți? Ne simțim singuri, ne frică să stăm singuri, nu simțim pe nimeni alături de noi și că suntem înconjurați de prieteni multe ori și simțim singuri. Sufletul acesta, fără Duhul Sfânt, care era acasă al lui, nu știu cum să zic, era firescul lui, era sufletirea lui, era ca și cum ai zice, cum te-ai simțit oricine dintre voi se iasă acum de vreodată pe față. Ai zice, cum te simți? Groaznic, și rușinat, și înfigurat, și singur, și expus tuturor, nu? Oricine. E așa să vă închipuiți sufletul fără Duhul Sfânt. Nu întâmplător Dumnezeu compară pierderea Duhului Sfânt cu goliciunea. Deci omul s-a simțit gol. Pentru că a pierduse Duhul Sfânt cu care el era firesc îmbrăcat. Era ceva, nu știu cum să spun, ca și cum să se lua mâinile. Păi cum să mai fii fără mâini? V-ați putea imagina că n-aveți mâini. Îngrozitor. Ce să faci fără mâini? Aproape că nu mai are rost să trăiești și fără picioare. Dacă mai ești și fără picioare, e să știți că e puțin lucru să fii fără mâini, fără picioare. E mai înspăimântător să fii fără Duhul Sfânt. Știu că pare cuvânt mare, dar nu e adevărat. E mai înspăimântător să fii fără Duhul Sfânt care te îmbracă și care te... când o să-L redumânească sau măcar o să-L revadă, o să zică cum am putut trăi așa până acum? Cum am putut? Adică, cum puteam să fiu liniștit? Cum se poate așa ceva? Nu se poți imagina, ca și cum ai fost paralizat și ziceai, da, așa e normal să fiu eu. Și e așa normal. Și după ce fugi și umbli și faci ce vrei, zici, Doamne, acum am putut să fiu până acum așa și să zic că e și bine. Și să-i sătuiești pe alții, stați liniștiți acolo în partea voastră, că așa trebuie să stați. Așa ceva nu se poate. E așa, să știți că orice om care are întâlnirea aceasta cu Dumnezeu, are această, într-un fel sau într-altul, această mirare. Cum a putut trăi până atunci așa? Cum a putut? Se întoarce acasă. E o întoarcere, Părintele să ne spunea, e întoarce la țara de obârșie. Dacă ne întorci la sinele tău. Despre aceea zice Mântuitorul, că zice la Fiul Risipitor și și-a venit în sine. Știți? Și-a venit în sine. Dacă într-o îmbrăcăminte veche a Harului și din toată să vedeți și a zis, cum zic eu așa ceva? Când tatăl meu arătă, bine, e o întreagă istorie, dar cuvântul este și-a venit în sine, adică parcă s-a reîmbrăcat în sinele său, în cel vechi pe care îl pierduse. Și-a redăvânit pe sine. Duhul Sfânt se dăruiește omului, devine sinele omului într-un fel și devine și puntea de legătură între om și Dumnezeu. Aici deja intrăm în lucruri care ne depășesc puțin și nici prea care să le detaliem noi, că sunt prea fine. Ca și cum eu aș încerca cu toporul să vă arăt cum se face firul de mătase. Deci e foarte greu să tăiem cu toporul și să arătăm. Da.
Surpriza este una din
caracteristicile... Surpriza? Surpriza. Nu știu dacă e un cuvânt prea bine folosit aici. Surpriza. Mirarea, nu știu, mai da, și o mirare așa, o mirare admirativă. Așa.
Bine. Și dacă una din caracteristicile stăpânii voluntii, atunci am un ideal pentru că știm, Africa, aproapele...
Minunarea, minunarea, se minunează. De exemplu, Sfântul, da, Sfântul Nicolae Planas, un sfânt simplu, un om care sluja prin parohiile din jurul Atenei prin anii 50 și care de-abia știa să bubească Evanghelia. Deci nu știa bine să citească. și trebuia să, și râdeau mult și izbucneau râs când el citea și nu era un om școlit. Dar neîncetat vedea noutatea, vedea pe Dumnezeu nou jurului, prin cele mai mici nepăcătoși. Dar Dumnezeu, pentru că El le vedea în cele mici, le arăta și pe cele mari, nu știu cum să vă spun. Am mai vorbit o dată și l-am zis că când zice Dumnezeu că vinul, când zice Dumnezeu când sunteți chemați la nuntă, voi să nu vă duceți în față, să așteptați lângă stăpân, ca nu cumva a venit cineva să zică, frate, uite, a venit cineva, nu e ca tine, dă-te la o parte că și să te primeați undeva în spate de tot. Și tu când mergi la nuntă, tu te așează în spate și va veni stăpân și va zice, frate, hai în față, că nu-i locul tău aici. Și explicam atunci că interesul este mult mai adânc decât așa, că așa se face în viață. Da, așa se face în viață, dar e mult mai adânc decât atât. Adică e ca și mai zice ce înseamnă nuntă, când te duci la nuntă. Că tocmai se vorbește de nunta Mirelui, adică de Hristos. Deci când te duci să întâlnești cu Dumnezeu, asta înseamnă. Când vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, să aducem altfel cum. Când vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, cunoaște pe Dumnezeu prin lucrurile mici. Încearcă să vezi prin toate lucrurile mici care te înconjoară. Când mai spun câteodată, câte unul sau altuia, mai bucură-te că vezi o frunză, că viază, că vântul îți mângâie chipul, că mai trăim, că pârâul își vede de rânduială lui mai Dumnezeu și a împărțit Dumnezeu apele, apele de sus și apele de jos, toate își conține la lângea, lucrează cum a zis Dumnezeu. Cum și Sfântul Ambrozie al Optimei, auzind râul Voroneșului cum curge, era impresionat, dar el nu-i interesa lucrurile mai profunde, dincolo de natură. Și cumva râul l-a auzit la un moment dat spunând, adu-ți aminte Dumnezeu, adu-ți aminte Dumnezeu. Asta îi spunea râul. A auzit dintr-o dată râul la care l-a ascultat zile întregi cu bucurie, dintr-o dată parcă undele lui, așa cum într-o imagine, știți, era imaginea acela care la prima vedere nu vezi nimic și dacă trebuie foarte, foarte atent, vezi tot felul de lucruri. De fapt, un fel de imagine în interior pe care nu o vezi la prima vedere. Ei așa i s-au deschis de ochii, dar au auzit de fapt că natura îl mărturisește pe Dumnezeu. Nu e așa, se vorbește despre Dumnezeu, dar de ce nu observați chestia asta? Și dintr-o dată auzea părâul zicând, adus aminte de Dumnezeu și s-a cutremurat așa. Ei, când zicem, ne întoarcem iară, zice Dumnezeu, vezi-L pe Dumnezeu și vezi semnătura Lui și chipul Lui în toate lucrurile mici pe care crești, în care te-a pus. În zâmbetul oamenilor, în faptul că mai e cineva plâng cu tine și înțelegător și acela e chipul Dumnezeu. În faptul că te-au crescut părinții și te-au purtat ce. Dar aceea e dragoste care a lăsat Dumnezeu și la toate ființele să-și crească puii și așa, dar și la om, arată păcăderea lui. E dragoste din dragostea lui. Ca altfel omul de la sine nu avea de unde să scoată. Zicem noi, nu domnule, asta e chestie prin fire. Ce fire, domnule? Ce firea de unde? A, și-a băguit omul multe miliarde de așa, nu povești. E de la Dumnezeu, înțelegeți? Aceea dragoste pe care Dumnezeu a pus-o în părinți să te țină în brațe, să te ștargă de la fund de mii de ori, să facă lucruri cei să nu se scubească din sfântă, nu începe fereastră, să nu știu ce. Votul ăsta de mănălică. Să terminăm la trebuie. Nu, dragostea a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu te-a mânghiat în mii, în 10, în 20 de ani de copilărie, adolescență, tinerețe și s-a făcut, ce vrei, mamă, o uțe? Plăcite sau o uțe? Te cum? Sau vrei? Și tu te mirai că... Și ziceai, e normal, domnule, să nu facă chestia, e mamă, nu? Da, cum să zic, Dumnezeu a lăsat în ea puterea de a ne tot iubi în continuare și tu tot cu mutre și cu moftul și încerci și a tot să dea și tot să faci. Deci dragostea e de la Dumnezeu, să vezi dincolo, să te bucuri de asta, să zici, Doamne, îți mulțumesc. Cum se zice, natatistul de mulțumire. Asta vede acolo, de fapt, lucrurile mici, care, și ca și mai zice, dacă îl vei vedea pe Dumnezeu în spatele acestor lucruri mici, și te vei așeza la masa iubirii Dumnezeu, acolo în spate, zic, Doamne, e destul, văd din acestea. Dumnezeu nu te va lăsa, deci dacă ești atât de zmerit încât să-L vezi în lucrurile acestea mici, nu treci de urma mistică, trăirea dulce, asta e nimic, povești. Nu mă interesează natura, mă închid în sine și nu știu ce e și eu în mine. Adică când nu vezi catafatic pe Dumnezeu în lucrurile normale, firești, nu vezi peste tot, nici cele mari nu le vei vedea. Adică dacă tu vrei direct lângă Dumnezeu să-L văd eu, să-L însuce și nu vezi în cele mici lumina și minunății lui Dumnezeu, e ca și cum te duci direct lângă Dumnezeu, vreau doamne lângă tine aici, acum, să te văd. E, atunci să vină și să zică, frate, du-te în spate acolo. Mergi în spate și vezi acolo. Dar dacă tu te așezi și în cele mici îl vezi pe Dumnezeu, nu te va lăsa numai cu acele mici și va veni și zice, frate, vin în față, uite acolo lângă Dumnezeu și îți va descoperi și cele mari. Așa făcea cu Nicolae Planus. Și îl vedea în cele mai mici lucruri. că a venit cineva și a adus prescură și ei nu credeau că să aibă prescură liturghiață. Vai, minune lui Dumnezeu, zicea. Ah, cu Dumnezeu semn, zicea. Și dacă el în așa lucruri mici pe care nu ești, mă, ale ce semn? A, s-o gândit omul ăla să ducă o prescură mare. Deci, el zicea, nu, domnule, Dumnezeu a îngăduit și pentru noi o semn. Eu simt pe Dumnezeu că ne binecuvintează și prin faptul că a îngăduit acelui om să ne aducă o prescură și noi să facem liturghia. Mi se pare extraordinar. Lui se prea ne mai pune și zicea, iată un semn, iată un semn. Și pentru aceasta Dumnezeu aducea minuni mari și făcea pe el minuni mari. Adică îl ducea și la masa lui cea mare, la minunile mari, la trăirea alături de el, nu numai la lucrurile astea. Dacă el astea nu vedea și este rapidicoase și ce să mai vedem, tot e piticul ăsta aici, unde e Dumnezeu? Care e? Să-l văd, să-l vii, păi. Dacă aceste vrei cu lucrurile vrei și nu vezi Dumnezeu în cele mici, care nu sunt așa de mici. Nișele mari le vei vedea. Asta e adevărul. Așa...
Dar este tot la relația dintre oameni. Este o mare parență faptul că la lumire,
nu te-a încă ceva. Și părinții vorbesc despre omul duhovnicesc ca un om care se minunează de cetatea de Dumnezeu. Care a descoperit cetatea, dar nu pe Dumnezeu. Noi ne închipim așa tot timpul că din Dumnezeu. Deci el vede cum a deja pe Dumnezeu așa în sine, ca ființă, și vede mișcările și vede cine știe ce fulge de foc și cine știe ce nu știe. Și... Ah, nu! Se minunează de tot ceea ce vede în jur, de tot ceea ce... Și îl simte pe Dumnezeu în spatele lor. Și îi vede atât prezența și atât puternicia și cum zicea Părintele de Arsenie Voca, asistența dovedește existența. Adică asistența lui Dumnezeu în spatele fiecărui lucru din lume, că el asistă cumva și nu că asiste, nu mă asiste așa. Cu nici asistență socială. Deci nu numai la fiști din pe cum se și o mare copii. Și la fiști ajutându-l să scoți copiii din mâinile lor, să-i duci la față de copii, să faci aia, să faci aia, să faci aia. Deci e vorba de, părintele îți prefera o asistență de tipul ăsta, ca și asistența medicală, că nu ajută. Deci, în sensul că asistența lui Dumnezeu în toate lucrurile pe care le vezi, faptul că în spatele tuturor este Dumnezeu și El lucrează prin ele și că asistența dovedește existența, știți? Și acești oameni totdeauna se minunează. Deci vorbește ca de om duhovnicesc, este un om care se minunează, se bucură de toate lucrurile. În toate îl vede pe Dumnezeu. Aici se cuprinde cuvântul acela din Tateric, în care se zice că un frate zicea că, de ce, Doamne, unii dintre mănahi vin la mănăstire și rămân tot așa, alții se înrăiesc, alții se fac mai buni. Și s-a descoperit lui și a zis, vină la trapeză, a zis un înger și l-a dus la trapeză și i-a arătat ce mănâncă frații. Și s-a uitat și unii mâncau lături, alții mâncau mâncare obișnuită și alții mâncau numai mâncare, dar nu este ca, nici nu exista omul despre aceea asemenea mâncăruri. El vedea ca într-o vedenie. Și a zis, ce să înțeleg prin aceasta? Și a zis, iată, cei care mănâncă mâncăruri alese sunt cei care, ori de bine, ori de rău, ori de ce aduce Dumnezeu, orice aduce Dumnezeu asupra lor, ori de ce încercare, orice răutate a oamenilor, care o îngăduie Dumnezeu, nu vrea, alt oameni asupra lor. E zic și o interpretează și o văd ca de la Dumnezeu și se folosesc de ea. Dumnezeu știe, Doamne, am fost eu păcătos, cine știe ce păcate am? Nu știu, sunt mândru, are o taină cu mine pentru care l-am găsit pe orul ăsta să mă mai... Așa? E acești oameni zicea, toată viața lor și toată această vrănire a sufletului cu tot ce vede și tot ce înconjoară se transformă într-o mâncare de nespus de bună. Așa. Pe când un om care zice, cei ce mănâncă mâncare obișnuită sunt oameni care de rău se plâng și se vaită și se revoltă în frânză, de e bine să vezi și îl cinstesc, așa mănâncă mâncare obișnuită. Că, da, obișnuită. Iar cei care mâncau lături, erau cei care și de era bine și de era rău, de era bine, zicea Doamne, dar nu-i ca la ăla și nu știu ce, și dar e datul la fel ca mine și eu nu știu ce și nu știu ce, iar de e rău, vai, 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 și vai, 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 și cum ai făcut mie ca aceasta, iar aceștia toată viața se transformă ca și mănâncă lături, adică e un coșmar viața lor, un coșmar tot simplu. Și asta faptul că nu se minunează. Nu se minunează Dumnezeu. Uite să se minuneze. Dar tu, frate, despre ce nici ai? Amintește-mă de asta.
Desperate între oameni.
Bine, și ce? Mai strică. Așa.
Da.
Da, da, da. Da. Dar cum în spatele oricărui cât un dar este mai mare, cu atâta și ispitele pot fi mai mari, tot așa pot fi și căderile și împătimirile și mai mari. Adică, da, aici rămâne o altă paranteză imensă de vorbit. Deci, poate fi prea mult de spus. Mâine de la ora 6, la atelierul de lectură și se va vedea lucrarea Sfântului Grigore de Nisa despre facerea omului. Fratele Cătălin. Tot mâine de la ora 7 seara, la perioadă cinematografic, se va prezenta filmul Natură Moartă, regizat de Jia Zhang Tian. Așa. Și acum mai sunt două sau trei întrebări. Dar cine mai vrea să zică? Tu vrei să zici?
Da, vreau să mă întreb cum poți să te denumești de lucrurile micute și să vezi pe Dumnezeu în toate, că mie mi se pare imposibil.
Asta e darul profetic pe care Dumnezeu l-a dat omului și pe care vrea să-l
dea. Cum poți să te prefaci?
Dar să te prefaci, măi! De ce să te prefaci? De ce? Mergând cu trenul. Să zice că mergem cu trenul, merge cu trenul. Și dacă îți faci un copil cu mâna, îți spui, uite, faci un copil cu mâna, nu știu ce. Așa, dar nu știu cum să spun. Deci poți să, dacă vezi că faci un copil cu mâna, să zicem că tu ai plecat din gara ta de acasă, tai că tatăl tău și mama ta au supărați, nu s-a făcut nimeni cu mâna, s-a întors toată și au plecat. Să zici, m-a lepădat, lumea întreagă, nu știu ce, nu știu cum, Dumnezeu nu este alături de mine. Și într-o gara, nu știu cum, așa cu mâna, așa curat, frumos cu el, nu simți că Dumnezeu nu te leapă deși prin copilul acela. Nu simți. Bravo, bravo. Adică nu vorbește Dumnezeu mai degrabă cu gura copiilor. Nu-i Dumnezeu simplu ca un copil. Nu zice Dumnezeu de nou veți întoarce să fiți asemenea copiilor acestora. Nu veți intra în împărăție. Nu are treabă. Deci vorbesc de copii curați. Vom fi și de aia, dau cu pietre. Copiii aceia care au curăție aceea de a... Mai vedeți că mai sunt unii săraci, că despre copii ei vorbesc Dumnezeu. Care... S-a cu mâna inocente, nu știu unde și nu simți că în spatele lor, deci nu ai cum să nu simți, trebuie să fii barbar. Ca să nu simți că în spatele lor este și inocența, cu cât trece timpul și cu cât trece ani, suntem noi oameni care îmbătrânim, suntem tot mai uimiți de inocența copiilor. Deci cu cât vezi cât de păcătos ești, cât de înfurât ești, de murdar vezi lucrurile, nu mai vezi nimic curat, toate sunt intervitate, toate sunt rele, toate sunt nu știu ce, las că știu eu, pe asta l-a făcut mama asta nu știu cum, pe asta nu știu eu. Toate le murdărești, toate le închinezi, toate... Când vezi ochii curați, naivi, dar o naivitate curată, inocentă, a copilor, ești terminat. Ești terminat, așa, deci, incredibil, vreau și eu fericirea aceasta. Deci, nu vezi în spatele lor, crezi că Dumnezeu întâmplător, anumii copii... I-a asemănat că ei vor fi moștenitori împărăției cerurilor și într-un fel se seamănă cu ei. Și atunci când bate vântul și îți mângâie față sau ploaia, nu poți să zici că mâna lui Dumnezeu și ea este acolo în vântul ăla. Nu i-a poruncit el vântul să lucreze, să bat. Nu zice Dumnezeu că Dumnezeu aduce ploaia și peste cei buni și peste cei răi, numind-o binecuvântare. Deci Dumnezeu zice că binecuvântarea mea vine și peste cei buni și peste cei răi. Deci Dumnezeu continuă să te binecuvânteze și te mângâie cu ploaia aceea. Te mângâie ca și cum ar fi chemarea Lui. Hai, frate! De ce credeți că așteaptă Dumnezeu și îngăduie și dă și celor buni și celor răi și așteaptă? Că Dumnezeu nu vrea moartea pe Dumnezeu și se întoarcă să fie viu. Deci are așteptare față de om. Îi dă bine, tot încearcă cu bine cu el. Încearcă și cu răul la un moment dat. Ca omul la un moment dat să se întoarcă, să înțeleagă că toate erau din mâna Lui și că erau îngăduite de Dumnezeu. Păi, asta e spus, dar sunt prea finuțe, prea subțire așa ca să pătrundă de multe ori mintea noastră cea obosită de... Noi suntem ca aceia, știți că suntem noi, ca niște desfrânate care atât de des și atât de mult am făcut păcatul desfrânării, încât nu mai este impresionat deloc așa că vine cineva și te mângâie așa. Trebuie chestii cât mai inovatoare, cine știe ce descoperiri și nebunii ca să mai simt ceva. Adică trebuie să fie un bâlci întreg ca să mai zic, ce chestie interesantă, parcă e ceva nou. Adică ne-am brutalizat și ne-am barbarizat, ne-am învățat așa de mult de finețea lucrării lui Dumnezeu cu noi, încât noi am vrea, nu știu ce am vrea, am vrea să ne apară tot timpul Hristos pe cale, să ne zică, iubitul meu, pe tine te iubesc, că era toți niște neologiți, pe tine te iubesc. Așa ceva am vrea noi, știți, ca să ne adică așa, Doamne, în sfârșit, ce vreau eu? Adică așa suntem, știți? Noi nu mai simțim că și în bătaia vântului și că și aduce Dumnezeu soarele și peste cei buni și peste cei răi. Adică de soarele ca un trimestru al Dumnezeu, ca un... Îl trimete nu așa că aia, lasă-mă că știu că soarele o stea și se învârte și nu se învârte. Soarele se învârte pământul, știa se învârte și el într-o anumită altă. Și... aceea e Sfântul Dumnezeu. Nu, Domnul, nu vedeți cum vede Hristos. El zice că toate lucrurile acestea se învârși și fac lucrurile lor pentru că vrea Dumnezeu și Dumnezeu le trimite asupra ta și le dă într-o vreme să le ia De dragul tău. Nu știu cum să spun. Că toate sunt de dragul omului. Asta vrea să ne spună Dumnezeu. Și atunci dacă tu nu mai vezi când te bate vântul, că e mândria lui Dumnezeu. Cât te mândri mâine tu, nenorocitul, pentru că peste care trebuie să vină numai palma, așa. Care tocmai te-ai certat și ai volit-o dură pe mama ta. Nu știu ce ai făcut. Și ai meritat lucruri grele. Și de la oameni așa ai și primit, dacă ai face. Dacă te-ar cunoaște în toată urăciunea sfătului tău, așa ai și primit. Și la Dumnezeu tu continui să primești mânghiere, că îngăde de Dumnezeu să vină mânghierea vântului, să vină mânghierea razele de soare care îți mânghie fața și care te bucură, să fie mânghierea ploii, cu toată frumusețea ei. Și tu zici, mai nu simt unde e Dumnezeu, ce Dumnezeu? Păi dacă în asta nu vezi frumusețea lui Dumnezeu, atunci nici cele mari nu o să le vezi. Adică dacă în aceste mici nu o să le vezi, nici în cele mari nu o să le vezi pe Dumnezeu. Până nu te vei coborâ să le vezi în cele mici, nu o să le vezi nici în cele mari. Asta e marea taină, de fapt. Iar despre om, ce să mai zicem? Un Sfânt Serafin de Sărov spunea, pe orice om văzându-l, zicea, bucuria mea, păi, dacă cele mici poți să zici că e mânghierea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu și întâlnirea ta cu soarele, cu vântul, cu faptul pământul, că te lasă să calci pe el, că tu ești pământ murdar și stricat, că noi nu suntem un pământ frumos și curat, știi? Pământul e curat, pământ de flori, colegar, curat, bun, hrănitor. Noi suntem un pământ rău, adică suntem pământ plin de păcate, adică un pământ care face răutăți, care face mizerii, care desfrânează, care nu e un pământ așa curat. Nu e un pământ, ce vină are pământul? Ce a făcut pământul? Te ucis, să tras palmele, tu faci asta, tu vorbești de rău, tu bârfești, tu hulești, tu... Păi ce pământ suntem noi, nu? Adică un pământ necurat. Și ne lasă pământul să ne călcăm pe el. Și copacii aia curat, pe câteva în bătaia vântului, ne lasă să ne călcăm pe trunchiul lor din care s-au făcut. Și pământul nu se dezvătește în motiva ta. Deci Dumnezeu nu se dezvătește în motiva ta, cum se va răzvăti la sfârșitul veacul lor. Că vor zice oamenii, cădeți munții peste noi și ne acoperiți. Ca un fel de răzvătire a pământului împotriva omului și vuietul mării și vor muri oamenii, zice, de sunetul vuietului mării. Se vorbește de o anumită răzvătire a naturii împotriva omului. Adică natura nu mai ascultă de om, nu se mai supune lui, nu mai respectă, nu mai cinstește cu îngăduința lui Dumnezeu pentru urciunea la care a ajuns omul, pentru urciunea strâmbătoare cu care omul l-a îndepărtat pe Dumnezeu. Dar până atunci, nu? Atâta îngăduință a lăsat Dumnezeu, atâta frumusețe a lăsat Dumnezeu. Dar ce să mai zicem de om? Adică dacă de acestea te minunești, ce să mai zicem de flori și de acolo, nu intrăm. De frumusețea apei și acolo sunt lucruri deja care e așa prea mari, nici n-are rost. Dar ce să mai zicem de om? Adică dacă acestea, care sunt niște zidiri amărâte lui Dumnezeu, amărâte. Mai amărâte ca omul. Și da, omul pe care mai ales Dumnezeu l-a făcut fiul său și îl socotește fiul său și îngăduie Dumnezeu, adică, începiți-vă așa, tu ești o prea mare, adică eu. Eu sunt prea mare. Oricine dintre noi, într-o anumită măsură, sunt prea. Noi suntem niște mici pramatii și Dumnezeu îți îngăduie să întâlnești cu fiii lui, la care ține și pentru care și-a pus sufletul și pentru care și-a pus trupul pe cruce și pentru care a zis că nu, lumea întreagă nu are valoarea unui suflet. Și el ți-l lasă în cală. Deci ce încredere Dumnezeu are în tine? Nu știu cum să spun. Are încredere fantastică în tine și îți vede binele în spatele chipului tău, chipul bun al sufletului, încât ți-l lasă la îndemână pe aproapele tău pe care poți să-l duci în ispită, pe care poți să-l înorocești, pe care poți să-l înjosești, pe care poți să-l... și care e fiul lui, acel om e fiul lui. Ca și cum tu ești o dădacă de aia rea și șmecheră și părinții ți-l lasă de copilul lor frumos și n-ai în mâinile tale. Și tu zici, bine, la ușă, știi, spune. Bine, o să facă, nu știu ce, și tu închizi ușa, prăsiți, hai, trebuie la vreau, culcarea, nu știu ce. Asta, că vin mama ta și tata, vrădem noi. Deci că îl tratezi urât, dur. Păi cum crezi dacă părinții aia văd din... Pentru... Cine știe? Din niște camere de la vedere. Ce o să zică? Când se întorc acasă. Ei, lucrul ăsta Dumnezeu spune multe pilde. Nu spune cu televiziune că nu era atunci. Îl spune altfel. Zice, fiți asemenea unui slugi care e atentă tot timpul, care își îngrijește slugile celelalte, se îngrijește de ele. Căci nu știi în ce ceas vine stăpânul acasă și tu în orice ceas tu să fii pregătit. Tu să nu bei cu bețivii și să bajoprești slugile celorlalte și tu să îngrijești, tu să înțelegi. Despre asta vorbește, înțelegeți? Adică, și zice, dacă pe unul dintre aceștia mai mici fiii mei îi veți duce în ispite, fiii lui Dumnezeu, îi veți duce în ispite, mai bine să-l fost fie, să-ți dai o piață de gât și să te arunci în mare. De iudă zice să nu se fi născut. Deci, câtă dragoste ai Dumnezeu față de omul ăla pe care ție ți-l dă într-un fel în mână, nu? Deci atât de mult îl iubești Dumnezeu pe acela. Păi dacă Dumnezeu e cu soarele, e cu luna, e cu... cumva este în spatele naturii, în spatele pământului. Adică faptul că te lasă să calci pe pământul ăsta e tot milostivirea Dumnezeu. Faptul că te lasă să... Dacă în spatele acestora e Dumnezeu, dar în spatele omului pe care îl iubește așa de mult, cum să nu fie Dumnezeu acolo? Și dacă El ți-l lasă să-L vezi în cale, să-L poți vorbi cu El, să-I poți vedea ochii, să mai poți face și așa, păi asta e, nu știu cum să răspund. Asta e o încredere la Dumnezeu imensă în om. Imensă, imensă. Și atunci, cum să nu-L vezi în celălalt? Când ai văzut pe fratele tău, zice Antonie cel Mare, ai văzut pe Dumnezeu. Auziți? Când ai văzut pe fratele tău, ai văzut pe Dumnezeu. E ca și mai zice, nu există în lume ceva care să aibă mai mult prezența lui Dumnezeu și să aibă în spate lucrarea lui Dumnezeu și prezența lui vie. Ca față de cineva lângă care stai tot timpul, să nu cadă cumva, să nu știu ce, ești acolo, tătic, mergi cu el. Mă, iată, nu cădea. Stai, ține-mă de mână. Deci așa e în fapt, în spatele Sfințăruia Dumnezeu. Nu există ceva care să te apropie mai mult de Dumnezeu decât aproape tău. Nu există pe pământ. Nu există. De aceea și porunca aceasta, asemenea iubirii lui Dumnezeu, tot la fel de mare, se iubește pe aproape tău ca pe tine. Pentru că în spatele lui este Dumnezeu. Dacă cu acesta pe care iubești Dumnezeu, tu poți fi ca pe tine însuți, dovedești tot. Dacă nu, nu dovedești nimic. Nu știu cum să spun. Știți? De aceea, Sfântul Serafin de Sarov, când vedea un om, oricine și om acela, zicea, Hristos a înviat bucuria mea, îl numea bucurie, adică în spatele lui vedea pe Dumnezeu. Dar dacă se poți vedea lucrurile așa, trebuie să ai puțină smerenie, să zici, cine sunt eu să-mi gădească Dumnezeu să-i văd fiii lui? Simeon nouă, te rog, așa vedea lucrurile. El, marele stare, de la mănăstirea din Constantinopol, când intra în biserică și părinții se aplecau pe acolo și că era stare, zicea, cine sunt eu nenorocitul că se apropie la mine fiii lui Dumnezeu, îngerii lui, vin să... Sau când stătea la masă și... Dar să știți că nu era o prefăcătorie. Adică nu îi spărea, se prefăcea cumva așa, forța lucrurile. Nu le forța. Că stătea la masă și el ca stare exprimea. Știți cum se spune? Stare tu și vine fratele cu platoul. Nu, erau mai ascetici totuși. Și el se pune la masă și venea fratele să-i dea și el se pleca și zicea în inima lui, ca să nu se mândrească cum orice. Cum mă cinstește și mă servește pe mine Fiul lui Dumnezeu, în spatele creia, stă Dumnezeu, care n-are nicio datorie față de mine. E și el zidirea Dumnezeu la aceeași măsură, la aceeași valoare, la aceeași lucrare, la aceeași... Cine sunt eu nenorocit? Adică își aseza sufletul acolo unde este și se smerea în fața omului acelui. Pe acești oameni, dacă îl văd așa pe Dumnezeu în spate și cinstesc și îl văd minunea lui Dumnezeu prin fiecare, păi nu vezi minunea lui Dumnezeu, nu te minunezi Dumnezeu prin fiecare om. Așa. Din cele mai mici lucruri și bunătăți pe care ți le dă un om sau ți le-a dat un om, nu vezi minunea lui Dumnezeu. Păi dacă îl vezi așa pe Dumnezeu, ești un om fericit. Ești un om care nu se mai satură de bucurie. Ești un om care lumea e întreagă, e un ospăț nesfârșit. E și o durere de multe ori, dar nu se compară cu bucuria pe care ți-o poate da întâlnirea aceasta necesită cu Dumnezeu prin aproape. Și prin natură. Dar nu se compară cu aproape, totuși. Cred că e destul. Că cam mult am urmărit. Să zicem.
Haideți, copilul.
Știți că sunt bani pentru familia Cornea, Daniela și Ovidiu, care urmau să nască, să ia o masă nască în copilaș, care avea o problemă, o boală mai complicată, cu niște vene ale creierului foarte crescute, mărite și inima, și o boală foarte rară, numai vreo 3-4 centri în Europa care puteau să trateze de asemenea boli după naștere. Și s-a răscut bine la gura acesta copilașul și a fost ajutat puțin la început cu ventilator și respirator și circulator. Și după aceea, astăzi l-au operat și e bine. Și dacă va fi bine, îi mai face operație să vă trebuie 4 săptămâni, dar o operație foarte ținuță, o complica, nu știu să vă explic. Și dacă va fi bine, el poate chiar va fi un copil normal și pentru rugăciunea voastră. Și poate să-l mai amintiți în rugăciune. Dar și botezat mama lui, mea, după naștere de frică să nu... și-a pus numele Petru. Deci Petru. Patru bolniți.
Cu bine se cu oamenilor la, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și acum lumea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ce aștept. slăvită fără de asemănare, decât serafinii, care-a părăsit căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu,
această bucurie de care v-am tot spus, de a vedea pe Dumnezeu peste tot, nu are nimic de a face în ce spunea domnul Klaus Kenneth cu face de fatele de bebeluși. Nu are nimic de a face. Aia cu ei așa, o gândire pozitivă, trebuie să-i fericit pentru că trebuie. Nu știi nici de ce, pentru ce. Aia fă idee, v-am văzut că Dumnezeu e bun și atât de tot. Nu, asta e altceva, asta e cicăția sufletului. Asta este și aceea de care ziceau părinții că creștinii, că Biblia creștinii sunt și că sunt triști, sunt de tristețe strălucitoare. Adică au o strălucire a lucrurilor pe care le văd dincolo de lucrurile acestea normale. Nu, să nu vă înfricoșească vai, să devine așa o față de reveluș. Nu. Și acestea sunt le dați, vreau să le fi.